Blaðsíða 31. Einnota umbúðir. Blindravinnustofan hefur hafið sölu á umhverfisvænum einnota matarumbúðum. Er að ræða diska, glös, bolla og hnífapör frá Vegware. Vörurnar eru unnar úr plöntum, trjám, korni og sykureyr sem gerir þær 100% jarðgeranlegar. Vörurnar eru 8-12 vikur að brotna niður í moltu, efnin falla í smáar einingar og að lokum moltan hentug til brúksbæði á land og garða. Vegware vörur eru gerðar úr plöntum sem aftur verða að plöntum. Vegware frumkvöðull á sínu sviði og státar af vöru úrvali sem telur yfir 250 vörur, allt frá hnífapörum og borðbúnaði í takeaway umbúðir. Vegware var stofnað árið 2006 í Edinborg, Skotlandi og hefur vöxtur fyrirtækisins verið ævintýralegur. Með aukinni meðvitund einstaklinga mikilvægi náttúrunar hefur Vegware sótt á alþjóðamarkað og nú með starfstöðvar í Bretlandi, Bandaríkjunum, Ástralíu, Nýja Sjálandi, Hong Kong og arabísku furstadæmunum ásamt dreifikerfum og dreifileiðum alla Evrópu og Norður-Ameríku. Vegware og vörur fyrirtækisins eru marg verðlaunaðar, en fyrirtækið hefur hlotið 50 verðlaun meðal annars fyrir sjálfbærni og nýsköpun. Fyrirtækið leggur mikinn metnað í að framleiða vörur sínar eftir hæstu stöðlum, en allar vörur Vegware eru vottaðar af The Biodegradable Products Institute eða BPI og OK Compost by Vincott. Auk þessa hefur Vegware hlotið ISO-vottun, önnur heitir 14001 og hinn 9001. Vörurnar fást í verslunum og bensínstöðum en einn land allt. Pokar undir víðsjá. Þetta tölublað víðsjár borið út í umhverfisvænum pokum. Stemt að því að í framtíðinni verði víðsjá borin út í umhverfisvænum pokum. Stemt að því að dagatal blindrafélagsins verði einnig í umhverfisvænum pokum. Það markmið blindrafélagsins að nýta umhverfisvænar umbúðir þar sem tök eru á því. Með þessari grein fylgir ljósmynd af þremur af vörum sem með rætt. Það eru einnota bollar úr pappa, það eru einnota diskar úr einhvers konar plastefni sem þó náttúrulega ekki plast og svo eru það glær einnota drykkjarglös sem eru náttúrulega heldur ekki plast.